raysal dhaaf xuseen reedii wadaadu magaalada baydhabo
abuqaad umar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed abd maxamed raadiyo cadaado duus marab
xasan abdurahmaan aadan xasan fantastic reedii wadaadu gaalkacyo
maryan mira axmed reedii wadaada magaalada duus marab ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed abd hijal xasan reedii wadaadu balan balle
waa mahad bashiir ismaan mahad xilif reedii wadaadu magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعداده بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعداده شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعداده مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعداده مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعداده مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقاله مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقاله كسمايو
اما القاتل راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
waxaan halkaan ugu radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duurqodobada maanta aad maqla doontaan waxa uu dooroon maamulka Jubaland oo sheegay arimo binaadnimo ay ka jiraan qaybo ka mid ah deegaanka Jubaland mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya shir uga qayb galaya wadanka Talyaaniga ciidamada Soomaaliland oo maanta xabsiga dhigay ajnabi ku noolad magaalada Hargeysa ee Soomaaliland dawladda Kenya oo maanta maxkamad soo taagtay rag loo haysto weer lagu qaaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi wadanka Kenya qaramada midowga wala xoogan ka muujinaysa khilaafka siyaasadda xilligan ka jira Soomaaliya Roomi Higana oo ka day magaalada caasimadda Muqdisho oo saameyn ku yeeshay qoysas barakayaal ku nool dowladka magaalada caasimadda Muqdisho intaasad maqshan waxa ahaan qodobada ugu doorkaran warka duray heedii wadaado gurudiyo guru warka soontaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markal duurunaasan saaxiibada nagaysanay waa duur talada tarada ku asisan tahay 26ka bisha 12aad November sanad 2019 imikaatana ku soo roowada warkii oo dhan maamulka Jubaland ayaa sheegay in arimo binaadnimo ay ka jiraan qaybo ka mid ah deegaanka Jubaland Cabdimashiid Cabaas Aadan
iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay taagnayd saameynta ay geysteen roobabkii maalmihii la soo dhaafay ka daay deegaanada Jubaland kuwaas oo saameyn baan u geystay dadka deegaanka dhanka kalena waxa maalmihii u dambeeyay jirtay hadal hayn badan oo ay siyaasiyiin badan hadal hayeen xayiraada ay dawladda Soomaaliya ku hayso dadka reer Jubaland taas oo sababtay in wadooyinka dhulkana u goostay roobka halka hawadana ay xayiraad saartay oo ilaa iyo hadda aysan jirin diyaarado marka ay isaga kala gooshay deegaanada Jubaland Sultan Abdul Qadir Haaji Maxamuud lugu dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ahna ku simaha madaxweynaha Jubaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in roobabkii maalmihii la soo dhaafay ka daay deegaanada Jubaland ay dhibaateeyeen dadka iyo dunyada gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo Dhoobley deegaanada kale ee Dhisheegwaamo ayuu sheegay in madaxweynuhu ku xigeenka ay dhibaatooyinkaasi ka taagan yihiin
roobab khair wata oo ilaahay nasiiba meel ka daay ni walba guriiso ka hadlaya Soomaaliya meelaha dhibaatooyin ka jira Allah ka badbaadiyo laakiin aanu gurigeena ka hadla gurigeena waxaan rabaa inaan beesha caalamka dhammaan dowladaha deeqda bixiya kuwa gargaarka bini'aadnimo inay arrintaas gurmad bini'aadnimo ka soo galaan Jubaland gobolka Gedo Jubada dhexe Jubada hoose daadad mihigaan baa ku fataamay qasuusan gobolka jubada hoose degmada Kismaayo degmada Dobley bannaanka la fadhiya 180 magaalada Dobley waa laga baxay gurihii afmado lamid dhesheedya hadda 100 baabuur ka badan baa dirnay Arakawa iyo gurbad baan dirnay wadooyinkii agooy khasuusan dhesheedkii maanta waxaan noogu daran Dobley waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha deeqda bixiya inay gurbad bin aadnimaga galaan
adocda kale suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ahna ku simaha madaxweynaha jubbaland ayaa dhaliil u jeediyey dowladda federaalka ee soomaaliya taa oo uu ku eedeeyey in aysan jirin ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo ay la soo gaartay dadka deegaanada jubbaland
dowladdeena federaalku waaba ku quusanay haddii ayna gacan geysan karto waxaan soo jeedinaa gacan inay ka geysato laakiin ta annagu waaba ka quusanay tiradana uguma jirno afar laata waxay ku mashquulsan yihiin hala soo dili hala soo qabto niman taagan hala soo dili hala soo qabto anaga waxa weydiisan maayo cadi waxa ka maqlaya ay waxa weydiistaan dowladda federaalka waxaan xasuusanayaa jubbaland inay ka mid tahay soomaaliya inay ka mid tahay dowladda xubnaha dowladda federaalka xaq iyo xuquuqda ay ku leedahay siyaasad waa meesheeda ayagaa diidan inay xukumaan ayagaa diidan inay madaxa noo noqdaan ayagaa diidan inay hogaamiyaan annaga marna maana diidin hadda diidanen biradiyo doon salibaana diidan ayagaana diidan gargaarka bini aadnimo ee soomaaliya la siiyo xaq bay ku leedahay jubbaland qaybteeda ka siiya waxa masiibooyinka ku qaadataan qaybteeda ka siiya adeer soomaaliya waxay tiraahdaa saas aad uma aqaan maamaas anigu yahay nisaas qorraxa ku jiiday heblaayan hoos kuma adeer meel $80 lagu tagayay $30 loo soconayay nimankii iigu bedelay $270 iyo shan saac in loo socdo wax ma ka helaynaa siyaasad la cuno qabatay maan waa cuno qabatayn shacab waayo waa ciqaab wadareed xuquuqulisaanka meel looga dhacay
hadalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa imaanaya xilli ay jirtay cabasho kala duwan oo ka imaanaysa dadka reer jubbaland kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay roobabkii maalmihii lasoo dhaafay ka da-ay deegaano ka mid ah jubbaland
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa shir uga qayb gelaya magaalada milano ee waddanka talyaaniga wasiirka wasaaradda arrimaha dowladda federaalka soomaaliya ee wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada milano ee dalka talyaaniga si ay ugu qayb galaan shir ku saabsan ganacsiga dalxiiska kaas oo martigelinaysa dowladda waddanka talyaaniga wuxuuna socod doonaa muddo 2 maalmood wafdi wasiirka wasaaradda arrimaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku soo bandhigay shirkaasi fursada dhinaca ganacsiga dalxiiska ee soomaaliya ka jira sidoo kale wasiirka iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inay kulmo goono-goono ay la yeeshaan madaxa ka qayb galaysa shirkaasi ka furmaya magaalada milano ee waddanka talyaaniga maxamed cabdi xayir maray wasiirka wasaaradda arrimaha dowladda federaalka soomaaliya safarka uu ku aad dalka talyaaniga waxa ku helinaya xubno uu ka mid yahay agaasimaha wax dalxiiska ee wasaaradda arrimaha dhanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya shirkan ayaa ahmed gaar u leh dowladda federaalka soomaaliya maadaama wasaaradda arrimaha dhanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya ay si laba jibaartay dalka ay ugu jirto sida horumar ballaaran looga sameyn lahaa fursada dhanka ganacsiga dalxiiska ee soomaaliya ka jira dhanka kale soomaaliya talyaaniga waxaa ka dhexeeyay xiriir soo jireen ah oo ku saleysan dhaqan dhaqaale iyo xiriir saxeetnimo iyo mid diblomaasiyad oo qoto dheer oo in madda u dhexeeya soomaaliya waddanka talyaaniga ciidamada soomaaliland ayaa xabsiga dhigay ajaanib ku noolad magaalada hargeysa ee soomaaliland ciidamada booliska ee soomaaliland ayaa lagu soo warramayay saaka ay xabsiga dhigeen 9 nin u dhalatay dalka isku toga imaaraadka carabta 9 nin oo ugaarsata ahaayaa waxaa lagu soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa xilli ay doonayeen inay u dhoofaan dalka isku toga imaaraadka carabta ayagoo laga reebay diyaaradda ay raaci lahaayeen oo ku sii jeeday dalka isku toga imaaraadka carabta raggan ayaa maamul la soo dhaafay ku sugnaa deegaanka soomaaliland iyagoo joogay howlgallo ugaarsi ah agaasimaha duurjoogta wasaaradda deegaanka ee soomaaliland yaasir xuseen oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee soomaaliland ayaa sheegay in jarintaas siyaasada deg ah loo horkeen doono cadaaladda wuxuuna tilmaamay in laga qaadi doono tallaabo adag sidoo hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaas ku daray in soomaaliland ay ka jirto sharci isla markaasna cid kasta oo ku xadgudubta laga qaadi doono tallaabo waafaqsan dastuurka soomaaliland inta badan Soomaaliland ayaa ka hortagtaa ajaanibta sida shacabka uga shaqeysata deegaanada maamulkaasi waxaan dhow jir ah ceyrisay ajaanib kala duwan oo siyaabo kala duwan uga shaqeynaya qayb ka mid ah deegaanada Soomaaliland dawladda Kenya ayaa maanta maxkamad soo taagtay rag loo haysto weerar loo geystay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi wadanka Kenya Cabdiciis Ciid Barada warkan faafayo
dawladda dalka Kenya ayaa maxkamad soo taagtay shan xubnood oo lagu eedeeyay samarkaana la sheegay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday hotel Dude City horantii sanadkan magaalada Nairobi ee caasimada wadankaasi shan tan xubnood waxaa ka mid ah muwaadin u dhashay dalka Soomaaliya kaasi oo lagu magacaabo Osman Ibrahim sidoo kale waxaa ka mid ah xubno kale oo xubnahan afar ka mid ah waa rag sidoo kale hal qof oo haween ayaa ku jirta waxayna ka mid yihiin 11 xubnood oo lagu eedeeyay inay al-shabaab gacan ku siinayeen weerarkii ay ku qaadeen hotel Dude City horantii sanadkan hotelkaasi oo ku yaala bartamaha magaalada Nairobi ee caasimada wadankaasi dhamaan xubnahan shanta oo mid ka mid ah u yahay muwaadin u dhashay dalka Soomaaliya waxay ka soo muuqdeen maxkamadda dawladda dalka Kenya waxana loo heystaa inay ka dambeeyeen isla markaana ay xiriir la lahaayeen al-shabaab weerarkii ay ku qaadeen hotel Dude City bishii January ee sanadkan horantiisi weerarkaas oo ay ku dhinteen sida Kenya ay sheegeen 12 xubnood sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 28 qofood xubnaha loo heesto inay gacan ku siiyeen al-shabaab in weerarkaas ay ku qaadeen hotel Dude City xubnaha waxaa loo heystaa in al-shabaab ay ku caawiyeen wax ka badan 20 saacadood inay gacanta ku hayaan hotel Dude City isla markaana ay dad far badan ku diraan gudaha hotelka iyo sidoo kale hareerihiisaba Guuled Cabdixakiim oo dhalashada Kanada heesta ayaa ka mid ah dadka loo heesto inuu ku lug lahaa weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotel Dude City isla markaana al-shabaab fududeeyay in weerarkaasi ay geystaan waxana loo shakiyay inuu xiriirinayay isla markaana uu isku xiriiray dhinacyada kala duwan ee al-shabaab ka soo weeraray hotel Dude City waxaana uu ka mid ahaa xubnaha looga shakiyay inay u kala gudbinayeen lacagaha al-shabaab si kastaba haatee xubnahan haatan la soo taageeyay maxkamadda wadanka Kenya waxa ay noqonayaan xubno lagu eedeenayo inay ku lug lahaayeen isla markaana al-shabaab ay ku caawiyeen inay weerarka geystaan hotel Dude City oo ku yaala bartamaha magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya dhawaan ayay ahayd markii qubar ka mid ah qaramada midoobay ay soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in xubno ka mid ah dawladda dalka Kenya kala tirsan saraakiisha dawladda inay ku lug lahaayeen weerarkaasi iyo sidoo kale muwaadiniin kale oo u dhalatay dawladda dalka Kenya oo ka mid ahaa Ali Saliim qubarada qaramada midoobay hore waxa uu sheegay in xubnahan ay u fududeen al-shabaab in weerarkaasi ay geystaan ayna u suurto gashay in ay weerarkaasi ku qaadeen hotel Dude City isla markaana ay ku diraan dad far badan oo ku noolaa hotelkaasi xubno badan oo ajaanib ayaa lagu dilay hotelkaasi kuwaas oo u dhashay wadamada Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska iyo sidoo kale shaqaale ka shaqeynayay hotel Dude City al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ka fuliyaan dalka Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay kasoo talaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011 isla markaana ay gudaha u soo galeen dalka Soomaaliya waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay al-shabaab ay sare u qaadeen weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale xuduud wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayadoo inta badan qaraxyo iyo weerar toosan ay ku qaadaan gudaha dalka Kenya
qaramada midoobay ayaa walaalkii ugu xoogan ka muujinaysa khilaafka siyaasadda ee ka jira Soomaaliya
golaha amaanka qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saaray xarada Soomaaliya waxayna hoostay ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ka dhacdo doorasho qof iyo cod oo nabdoon loo wada dhanyahay la isku halay karo oo cad isla markaasna waafaqsan tasuurka meelgaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya haddii sidaas ay dhacdo ayaa waxa lagu yeeray warbixinta golaha amniga qaramada midoobay waxa noqon doonta talaabo taariikh ah oo loo qaaday dib u dhiska Soomaaliya waxana gacan ka geysan doonta horumarka dimuqraadiyadda wadanka xubnaha golaha amniga qaramada midoobay ayaa sheegay in masirka abdurro loo baahan yahay ay tanaasul waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in khilaafka ay meel iska dhigaan isla markaasna ay yeeshaan waa hadallo wax ku ool ah waxaa sidoo kale golaha amniga qaramada midoobay ku baaqeen in doorasho ay noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan qabaa'ilada iyo maamulada ka jira wadanka dhinaca kale golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay dhibaatooyinka wada shaqeyn la'aanta ay ka dhex taagan dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka taas oo sheegay caqabad ay ku tahay sida loo gaar lahaa hadafyada qaranka Soomaaliyeed golaha amniga qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah dib u bilaaban wada hadal si xal looga gaaro arrimaha taagan isla markaasna la dhameystiro heshiis siyaasadeed oo loo wada dhan yahay waxa si gaar ah u adkeeyeen baahida loo qabo in xal laga gaaro xaaladda ka taagan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee Jubaland waxaana ugu baaqeen dhabaan dhinacyada in wada hadal ay ka galaan arrinta ka taagan Kismaayo si gaar ah Jubaland xubnaha golaha amniga qaramada midoobay ayaa dhanka lagu baaqay in horumar laga sameeyo dib u heshiisiinta iyo abaabulka doorasho galmudug ee ka dhacayso oo dambeynta golaha amniga qaramada midoobay ayaa James Wan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay ugu baaqeen in soo kaashanaya midowga Afrika uu sii wado in dhinacyada Soomaaliya ay ku taageeraan sida loo helo wado hore loogu socdo
Rome higana oo ka daay magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay qoysaska barakacayaasha ku nool dowladka magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaan goor ka wareystay Abdustar Xajale
aad baan u mahadsantahay Xasan Axmed Qasaaro magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya 48 saac la soo dhaafay waxa ka daayay roobab lagu diirsaday inkastoo dadka danyarta ee ku nool ee dowladka magaalada Muqdisho ay saameyn ballaaran ku yeesheen roobabkaasi qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ku nool dowladda Muqdisho waxay ii sheegeen in roobabkaas ay saameyn ku yeesheen isla marahaantaana aysan jirin cid soo gurmatay waxayna sheegeen in aysan haysan hoy cunno waxayna bulshada ugu baaqeen meel kasta ay joogaan in ay u soo gurmadaan ayna la tacaalaan dhibaatooyinka haysta dhinaca kale hoggaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa waxa uu kormeer ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho sida degmada Shibit iyo degmada Hodan kormeerka madaxda maamulka gobolka Banaadir wuxuu ahaa mid ay ugu kurgalayeen saameynta iyo daadadka roobabku ay ku yeesheen isticmaalka wadooyinka qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda ku yaala magaalada Muqdisho ayuu gudoomiyuhu kormeeray isagoo u kuurgalay xaaladaha halkaasi ka jira dhinaca kale waaxda gurmadka degdega dabdamiska dowladda hoose ee xamar ayaa waxa ay ku guuleysatay badbaadinta laba ruux oo kusoo dumay dhismaha guri ku yaalay halkaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa goobjoog ka ah halkaasi dhinaca kale waxaa booliska degmada Hodan xalay ay sheegeen in ay arkeen laba qofood oo mayd ahaa isla mar ahaantaana ay daadadkii la tageen wadada dheer ee maqaalka rab ee magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa walaackiiga xoogana ka muujinaya khilaafka siyaasadda ee wali ka dhex taagan xisbiga Wadan iyo xukuumadda Muuse Biixe Cabdi. Wali qayb ka mid ah deegaanka Soomaaliland waxa ka taagan xisad u dhaxeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo xisbiga Wadan iyo hoggaansho Cabdiraxmaan Cirra waxaana taas ay keentay in mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadan ee lagu xiro magaalada Hargeysa Soomaaliland iyo qayb ka mid ah deegaanka Soomaaliland qaar ka mid ah qowmiyada ka soo jeeda deegaanka Soomaaliland ay ka hadlay khilaafka u dhaxeeya xisbiga Wadan iyo xukuumadda hoggaansho Muuse Biixe Cabdi. Xildhibaan Axmed Diriye Nacna oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliland oo la hadlay Radio Cadaado ayaa wax laga xumaad ku tilmaamay xirnaashaha mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadan wali ay ku xirin xabsiye ku yaala magaalada Hargeysa Soomaaliland wuxuuna xukuumadda ugu baaqay in ay sii deyso dadka ka xiran xisbiga Wadan ee ka mid ah asxaabta siyaasadda xilkan ka jirta deegaanka Soomaaliland.
Waxa loo arkaa asxaabta mucaaradka iyo dowladdu way qof walba akhriya asxaabta mucaaradka deegaan waxa jira kumii mucaarad baan lahayn lama intahaysan loo diisho deegaanka wado xabsi xirto qowqa marka caabuurintu way jirtaa marka dowladda oo ka dabalay inay caabuurinta ka deeso xisaabta iyo xaqaadiyan marka rag baa xiran aan waxba sameyn ninii boqolaba loo xiray waxa ka wadani baa marka ay hadal baarlamaanka la yahay dal gudoomiye inta badan lahay caabuurinta ma yeelino waa laga daayo lama qabatee waa jira fuuru balka lagu haya dadka loo cadbuu jiraa loo jiraa xaalada marka taa uu kasoo gudubnay waxa la dowlad xoro dimuqraadiya inay walba xoriyo qol ku waafasa marka uu soo raaco xilcaysaa ma yahay xaq u male laakiin birgaan ku sameeyay shii xaq waxa uu leeyahay in uu wada xafiiskiisa ka hadlo dadka ugu maato taas xaq u leeyahay waxa weyn waxba jiro sheegaya laakiin sharci amaran waa xaq darro waa qalad amniga waa in aan tan u tagay isla waa aamin xaq yar baa aamin oo buur kumiyaal ah waxa soo taajiyay meeshaada
Xilan Axmed Diriye Nacna oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliland oo sii hadlaya ayaa xukuumadda ugu baaqay inay ka dhaafto faragelinta qaawan ay ku hayso xisbiga Wadani arrimihiisa isla markaasna ay dhaafaan xariga iyo sidoo kale tacdiida ay xukuumadda Muuse Biixe Cabdi ay ku sameynayso saxaabta siyaasadda ee mucaaradka ay ka soo jeeda xukuumaddiisa. Maamulka Soomaaliland ayuu ka dalbaday inay joojiyaan dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi isla markaasna laga wada shaqeeyo horumarka iyo dowladnimada Soomaaliland.
waxaan soo jeedinayaa dad horena waxaan ugu nimaa madaxweyne aan doornay iyo dadka aan doornay laakiin caburada waa dad dimuqraadiya inay Soomaaliya waxa lagu nabadgelyo lagu yaqaanaa iyo dad dimuqraadi ah lagu yaqaanaa waxa uu leeyahay xuduudo ku hadlayo waxa loo leeyahay madaxweyne naga daba leeyahay caburada aad ugu haysay isniisila asaabta ay asaabta mucaaradka waa iska hadlayaan iska jid anuga waa ku aanu dad badan ay u tahay laakiin haddii la caburiyo laga xiro anigu ku si karay si kale aan waxaanu baxay ka mushkilad laga mahayso xitaa dad dadweynuhu ay leeyihiin laga daayo waxa halkaan ay joojiyo laakiin madaxweynuhu baa uu gacanta ku xirantay dad ku kala yaacay in manhiin dad isku macaanay in isku macaanay manhiin laakiin waxa uu jecelahay inta meesha uu inta hadlay xorto qol kale daayo oo ku aar burburaan inta soo jecelahay baa uu waxa leeyahay wadanka fiican hadaan Soomaaliland ma ilo soo jeeyay alxamdulillah rabbil caalamiin madaxweynuhu waxa uu leeyahay insha Allah billahi kariim uu dadka dowlad
waxa wali xabsiga ku yaala magaalada Hargeysa iyo qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland ku xiran mas'uuliyiin ka mid ah xisbiga Wadani
waxaan xarigaas ay ka tanbeysay kadib markii xisbiga wadani uu ku baaqay barnaamijyo ashtaka ah oo laga soo horjeeday maamulka Soomaaliland isla markaasna isugu yimaadaan xafiisyada xisbiga wadani ee Soomaaliland ay ku leeyihiin dhammaan gobollada Soomaaliland waxaana Muuse Bihi Cabdi xukuumadeysa ay sheegtay in san jirin wax barnaamijyo loo soo jeeday Muuse Bihi Cabdi iyo maamulkiisa laga dhigi karo dhammaan deegaanada Soomaaliland warkii duurintaas ku dhanyahay duurunaxa.